Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vrijeme je za našu radio sveznalicu. Nadamo se da ste spremni da plovimo minutama naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Za vas smo ovaj put pripremili sljedeće priče. Nastavljajući putovanje kroz opštine i gradove Republike Srpske, danas ćemo posjetiti opštinu Kneževo, koja se prostire na jugozapadu naše Republike. Ovo područje je oaza netaknute prirode. Krase ga šume, proplanci, visoravni, pašnjaci, rijeke i kanjoni, koji su idealno stanište raznovrsne divljači i više vrsta riba. Ovdje se proizvodi i čuveni vlašički sir. Bijela rotkva, žalfija, crni luk i dunja, biljke su koje vam mogu pomoći kod kašlja. Naša rubrika o ljekovitom bilju otkriće vam recepte za čajeve koji se prave od ovih biljaka. Znate li šta je besemerova kruška i čemu služi? Odgovor ćete doznati u ovoj emisiji. Kao što ste navikli, i ovog četvrtka listamo stranice starih, zaboravljenih dijela. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja čitamo putopis Svete Lukića, Kineski pečat. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
U rubrici Upoznajmo Srpsku posjetit ćemo opštinu Kneževo, koju krase predjeli netaknute prirode. Četinarske šume, proplanci, visoravni, pašnjaci, rijeke i kanjoni. Okolne šume stanište su i velikog broja raznovrsne divljači, pa je ovo područje poznato lovište. Ovdje možete vidjeti divlju svinju, medvjeda, srnu, divokozu, zeca, lisicu, vuka, jazavca. Ali to nije jedini adut ovog dijela Republike Srpske. Zahvaljujući velikom broju pašnjaka, karakterističnoj flori, te nadmorskoj visini i kvalitetu vode, ova opština poznata je i po ovčarstvu i proizvodnji vlašičkog sira. Kroz ove predjele i danas vas vodi Marko Stanojević, asistent na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Pozdravljamo cijenjene slušalce. I danas nastavljamo putovanje kroz opštine Republike Srpske. Naše odredište je opština Kneževo. Područje opštine Kneževo prostire se na jugu zapadnog dijela Republike Srpske, u samu granicu sa Federacijom Bosne i Hercegovine, sa desne strane rijeke Ugar, u jugoistočnom dijelu Banja Lučke regije, a na prostoru između opština Banje Luke, Čelinca, Kotor Varoši, Mrkonjić Grada, Jajca i Travnika. Nalazi se na 44 stepena i 29 minuta sjeverne geografske širine i 860 metara nadmorske visine. Područje opštine prostire se na terenima izraženog reljefa i dijelom visoravni, između planina Vlašića, Gole planine Ranče, Čemernice, Tisovca i Osmači, a i susjedni tereni opštine Jajce, Kotor Varoš i Travnika su također planinskog karaktera. Nakon dejtonskog razgraničenja sa Federacijom Bosne i Hercegovine, teritorija opštine Kneževo ostala je na površini od 360 km kvadratnih. Od toga pod šumom 166 km kvadratnih, dok je poljoprivredno zemljište zastupljeno sa 154 km kvadratnih. Područje opštine Kneževo se nalazi u zoni umjereno-kontinentalne klimatske oblasti. U mikroklimatskom pogledu područje pripada zoni umjereno-kontinentalne klime sa obilježjima za planinsko područje. Karakterišu je relativno hladne zime i umjereno topla ljeta sa maksimalnim padavinama u drugoj polovini proljeća i početkom jeseni, s tim da u nižim regionima pada kiša, a u višim snijeg. Vegetacioni period traje između 120 i 200 dana, zavisno od nadmorske visine. Srednja godišnja temperatura iznosi 7,9 stepeni Celzusa. Kasni proljetni i rani jesenji mrazevi utiču nepovoljno na poljoprivredne kulture. Visoki snježni nanosi i mrazevi u višim regionima skraćuju vegetacioni period. Zastupljena su dva tipa hidrografije na ovom području, podzemna na krešnjačkom terenu i površinska na pretežno silikatnim sedimentima. Na krešnjačkom terenu je bezvodno područje, sve padavine, uključujući kišu i snijeg, se ne slijevaju, već kroz vodopropusno zemljište i vrlo vodopropusne stijene odlaze u podzemne akumulacije, iz kojih pri dodiru sa nepropusnom podlogom napajaju brojne izvore. Na silikatnim stijenama su tekućice koje se zajedno sa izvorima moraju zaštititi od zagađivanja. Osnovna hidrografska karakteristika Kneževa su rijeke Ugar, Crtska, Ilomska i Kobiljska rijeka, kao i drugi brojni vodotojci. U kompleksu podzemnih voda nalaze se velike rezerve za snabdjevanje stanovništva i privrede. Na obroncima postoje istraženi potvrđeni izvori pitke vode kao izuzetno važan prirodan resurs, jer se radi o vodi visokog kvaliteta. Kanjon rijeke Ugar, koja protiče pored Kneževa, predstavlja oazu netaknute prirode u kojoj uz ostale divljače obitavaju divokozi. Sama rijeka stanište je brojnih vrsta riba, pastrmke, mladice, škobalja i lipljena. Upravo zbog izraženog reljefa, ova opština ima sve predispozicije za razvoj zimskih sportova. Najvećim dijelom opštine je brdsko-planinsko područje sa oko 33% površine iznad 1000 metara nadmorske visine, koje je većim dijelom pod šumskom vegetacijom. Eksploatacija i uzgoj šuma predstavlja značajan kapacitet ove opštine, jer je 166 km kvadratnih pod šumama. Šume su mahom mješovite i često lišćarskog sastava. Bukva, hrast, grab, javor, klen, jasen, bagrem i druge, uz prisustvo četinara sa porastom nadmorske visine, kao što su obični crni bor, ariš, jela, smrča i drugi. Najdominantniji oblik poljoprivredne proizvodnje je stočarstvo, odnosno ovčarstvo. Zahvaljujući velikom broju pašnjaka, karakterističnoj flori, te izraženoj nadmorskoj visini i kvalitetnoj vodi, opština Kneževo je poznata po proizvodnji kvalitete jagnjetine i vlašičkog sira. Opština Kneževo raspolaže sa velikim prostorom netaknute prirode, četinarske šume, šumoviti proplanci, visoravni, pašnjaci, rijeke i kanjuni, idealno su staništa za veliki broj raznovrsne divljače karakteristične za ovo područje. Šume u okolini opštine obiluju krupnijom divljači kao što su vepar, medvjed, vuk i lisica i kao takve one su savršen teren za sportske lovce. Lovište Kneževo u cijelosti obuhvata područje opštine i brdsko-planinskog je tipa. Lovište ima trostruku namjeru, privredno-sportsku i sportsku, a dio lovišta uz desnu obalu rijeke Ugar je određeno kao lovište sa posebnom namjenom. Najinteresantnije vrste divljači su srne, divokoze, zec, divlja svinja, medvjed, te lještarka. Od nezaštićenih vrsta prisutne su lisica, jazavac, vuk, divlja mačka, kuna zlatica i kuna belica. Rijeke Ugar i Ilomska pravo su prirodno bogatstvo opštine Kneževo. Potočna pastrmka, lipljan i mladica kojih ovim rijekama ima u izobilju, magnet su za sve ribolovce. Tradicija lova i ribolova, kao i pravilan odnos prema prirodnim bogatstvima ovog područja, čine opštinu Kneževo pravim centrom lova i ribolova na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opština Kneževo kao lokalna zajednica organizovao je u 11 mjesnih zajednica. Ukupno broj oko 13.800 stanovnika. Od navedenog broja stanovnika 15% čini gradsko stanovništvo. Kneževo trenutno broji 890 domaćinstava i oko 3.300 stanova. Područje opštine Kneževo bilo je naseljeno u davnim vremenima, najvjerojatnije još u neolitu. Izvjesno je da su ovo područje naseljavali stanovnici ilijskog porijekla, koji su se kasnije miješali sa Keltima i drugim doseljenicima, uključujući slovenska plemena. Više svjetla u te promjene, kada je asimilacija plemena nastavljena i poslije slovenskih osvajanja, unijeće buduća otkopavanja postojećih gradina i drugih dokaza materijalne i duhovne kulturi. Među rimskim nalazima su ostaci bazilike starohrišćanskih crkava u selima Javoran i Imljani, koji ukazuju na značajan stepen naseljenosti i kulturne razvijenosti. Ispod drumskog puta koji je vodio iz Banja Luke prema Kneževu i dalje, u selima Kostići i Rađići, otkrivena je rimska opeka, što ukazuje da se radi o stražarnicama uz rimske ceste. U selu Baština, nadoma grada, ostali su i do današnjeg dana očuvani stećci, uspravne kamene ploče ukrašene reljefima i slikama. U ovim krajevima je bilo dosta starih crkava, od kojih su do danas sačuvane dvije, crkva proroka Ilije u Imljanima, u kojoj se čuva relikvija drveni štap, za koga predanje kaže da je pripadao svetom Jovanu, i crkva svetog Nikole u Javoranima, koja je nedavno potpuno rekonstruisana i do nje je izgrađen asfaltni put. Među kulturno-istorijske znamenitosti spadaju i brojne srednjovjekovne nekropole, rasute po poljima oko Kneževa. Mnogi steći dobro su očuvani, a najpoznatiji je stećak Sljemenjak u Vukovoj Baštini u selu Baština, do kojeg se stiže za pola sata šetnje od hotela Omar. Sportsko-rekreacioni turistički centar Kneževo asfaltnim putevima je povezan sa Banja Lukom i Travnikom, od kojih je udaljen svega 50 km. Na nadmorskoj visini od 860 metara, okruženo četirnarskim šumama, šumovitim proplancima, pašnjacima i visoravama, suteskama i kanjonima, kao područje netaknute prirode, Kneževo je poznato kao vazdušna banja. Okolne šume obiluju velikim brojem divljači, kao što su vuk, vepar, medvjed, lisica, a rijeke Ugar i Lomka pune su potočne pastrvke, lipljana i mladice. Na Ugru se svake godine održava prvenstvo Bosne i Hercegovine u fly fishingu, među ribolovcima u popularnom ušičarenju. Za one koji osim ribolova i ribljih specialiteta voli avanturu, Ugar je pravi izazov. Ova rijeka sa brojnim brzacima odnedavno je postala privlačna za ljubitelje raftinga i kanjoninga. Ilomska, desna pritoka Ugra, u svom kanjonu skriva brojne virove i vodopade, od kojih se po ljepoti izdvaja Badanj, iz koga se voda obrušava sa visine od oko 40 metara, formirajući jezerce prečnika 20 metara. Po ljepoti za Ugrom i Ilomkom ne zaostaje ni rječica Cvrcka, u čijem kanjonu također ima divljači, a posebnu atrakciju predstavlja lov na mrkog medvjeda. Ovdje se također proizvodi čuveni vlašički sir i pripremaju tradicionalna domaća jela koja nose sva obilježja zdrave hrane. Hotel Omar je B kategorije sa preko 150 ležajeva, brojnim apartmanima, barom, restoranom i disko klubom. Izgrađen je 70. godina u okviru istoimene šume u kojoj ima 8 izvora pitke vode, a stanište i Pančićeve morike. U neposrednoj blizini hotela nalazi se baby ski lift, dok se drugi ski lift nalazi na udaljenosti od 300 metara od hotela. 6 km od centra Kneževa, na visini od preko 1200 metara nadmorske visine, nalazi se ski lift Srebrenik sa 3 ski staze dužine skoro 1 km. U Kneževu su od privrednih aktivnosti posebno zastupljene poljoprivreda, drvna i metalna industrija. Prema podacima Odjeljenja za privredu i financije na području opštine Kneževo postoji registrovano oko 90 pravnih lica, od čega su 9 organizovana kao akcionarska društva, 5 kao zadruge i 75 kao dioničarska društva. Također, prema ovim podacima na području opštine registrovano oko 200 samostalnih preduzetnika. Prema tome, ukupan broj registrovanih privrednih subjekata je blizu 300. Najveći broj privrednih subjekata je angažovan u trgovini i ugostiteljstvu, saobraćaju uslugama, a manji broj u prerađivačkoj industriji, a od preduzeća koja se bavi proizvodnjom najviše ih je angažovano u drvoprerade. Sljedećeg četvrtka nastavljamo opisivati vrijednosti geografskog prostora Republike Srpske. Pratite nas za 7 dana. Lijep pozdrav!
Riznica znanja.
Mnogo je načina da se prehlade različitog porijekla, kao što su kašalj, upala grla ili neke druge bolesti, ublaže tradicionalnim lijekovima. Zato su najbolje stare provjerene recepture iz vremena naših prabaka pa i njihovih baka. Evo nekoliko narodnih recepata protiv kašlja.
Herbateka.
Bijela rotkva s medom. Jednu veliku bijelu rotkvu treba izdubiti da bi izgledala kao čaša. Unutra sipati kašičicu do dvije meda, pokriti salvetom i ostaviti da prenoći. Ujutru će udubljenje rotkve biti ispunjeno sopstvenim sokom izmiješanim s medom. Trebalo bi uzimati po jednu kašičicu ovog soka, ujutru i uveče. Crni luk sa medom. Poveću glavicu crnog luka staviti u odgovarajuću čašu da bi uspravno stajao, a onda ga izbušiti. U šupljinu od luka staviti po želji med i svako jutro sadržaj koji se iz luka iscijedi popiti. Žalfija kao med. Prvo treba skuvati jak čaj od 40 grama žalfije i 600 ml vode. Nakon toga ušpinovati 300 grama šećera bez vode na tihoj vatri. U ušpinovan šećer procijediti prethodno spremljen čaj. Tako dobijen sirup uz miješanje treba kuvati na tihoj vatri dok ne dobije gustinu meda. Sadržaj zatim ohladiti, sipati u teglu i čuvati u frižideru. Za smirivanje kašlja odrasli treba da uzimaju 3 puta po jednu supenu kašiku, a djeca 3 puta po jednu malu kašičicu ovog karakterističnog meda. Osim za smirivanje kašlja, preporučuje se i pušačima za čišćenje pluća. Žalfija je inače vrlo zahvalna za grgljanje u liječenju bolnog grla. U svom etarskom ulju sadrži dosta fenolne kiseline, zbog čega posjeduje antibakterijsko dejstvo. Njen sastojak tujon ima i antiseptičnu moć, naročito kod stafilokoknih infekcija, zbog čega se i preporučuje kod prehlada i kašlja. U narodu je poznato i žvakanje svježih listova žalfije radi otklanjanja navedenih tegoba. Dunja s medom. Dunju dobro oprati, očistiti dlačice i presjeći je na 4 dijela. Odstraniti sjemenke i tvrdi dio oko njih, a mesnati dio isjeći na listiće i staviti u 1 litar vrele vode. Lagano kuvati 15 do 20 minuta, a zatim ostaviti da se ohladi, procijediti i piti s medom u gutljajima tokom dana.
Riznica znanja.
Slijedi jedan odgovor na pitanje s početka emisije. Pitali smo šta je besemerova kruška i čemu služi. Poslušajte odgovor. Engles Sir Henry Bessemer pronašao je davne 1856. godine način da se veće količine sirovog gvožđa pretvore u čelik. Bessemerov konvertor, koji se često naziva i Bessemerova kruška, ogroman je lonac montiran na obratnim prstenovima, tako da se može nagnuti radi punjenja i izlivanja. U ovaj konvertor sipa se i do 30 tona istopljenog sirovog gvožđa zajedno sa drugim materijalima kao što je krečnjak, koji ima zadatak da izdvoji primjese. Kroz dno konvertora uduvava se jaka struja vrelog vazduha. Kiseonik iz vazduha jedini se prvo sa primjesama mangana i silicijuma koji se pretvaraju u smeđu paru oksida. Zatim se kiseonik jedini s ugljenikom iz gvožđa obrazujući gas ugljen monoksid. Za vrijeme ovog dijela Bessemerovog procesa mješavina gori blistavim bijelim plamenom. Poslije 12 minuta plamen se gasi, a onda se nekoliko minuta diže gusta smeđa para fosfor trioksida, pokazujući da i neželjeni fosfor oksidiše. Zatim se dodaje brižljivo izračunata količina legure gvožđa, mangana i ugljenika.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Za kraj, po običaju, čitam odlomke iz jednog davno nastalog književnog djela. Ovog puta odabrali smo putopis Svete Lukića, kineski pečat. Stranice ovog djela listali su Slobodanka Vujanić i Duško Despotov.
Stare knjige, nova iščitavanja. Sveta Lukić, kineski pečat. Srpski književnik, estetičar, književni historičar Sveta Lukić u svojim je djelima analizirao modernu književnost ispitujući kriterijume za ocjenjivanje umjetničkog stvaranja. U esejičkoj prozi najviše pažnje posvećivao je savremenim intelektualcima. U estetici je istraživao probleme književnosti u socijalizmu, prije svega u tadašnjem Sovjetskom savezu, Jugoslaviji i Kini.
Osim velikih pitanja, iz dana u dan se neprekidno rađaju mali nesporazumi. Mogla bi se sastaviti lepa zbirčica anegdota o jezičkim nevoljama tokom našeg boravka u Kini. Glavni autor je, razume se, naš stalni pratilac i prevodilac, naša mila Natali, sredovečna, malešna i nasmešena drugarica Lili Yang. Trudili smo se i sve snage da udarimo brigu na veselje, takmičeći se između sebe ko će pre da odgonetne tajanstveni smisao srpsko-hrvatskog prevoda naše Li, carica spavačica, što treba da znači caričina spavača soba. On ima mnogo delova, on je napisao mnogobrojna dela, nosim radostan momenat, donosim dobre vesti.
Lukić njeguje specifičnu intelektualnu prozu o savremenicima, naročito onima koji žive u socijalizmu. Napisao je romane Razlozi, Vodeni cvetovi, Freske na mansardi, Pripovjetke, Neko novo vrijeme, Studije i rasprave, Umetnost i kriterijumi, Estetska čitanka, Savremena jugoslovenska literatura od 1945. do 1965., Ruska književnost u socijalizmu, Kultura među narodima od evropocentrizma ka pluralizmu, a 1982. godine objavio je putopis Kineski pečat.
U svakom Kinezu je duboko ukorenjena težnja za skladom i harmonijom. Reklo bi se da je to nešto što samim rođenjem dobija i nosi u sebi, što verovatno ima veze i sa budizmom i sa taoizmom. Čini mi se da iz jednog takvog stava, takvog pogleda na svet, proističe i beskrajna opuštenost koju Kinezi posjeduju i odsustvo potrebe za prikazivanjem, pokazivanjem i isticanjem sebe samim. Mislim na pojedince. Kinez će ti uvijek ostaviti mogućnost da sam donosiš zaključke. On će sa tobom razgovarati, izneti svoja opažanja, ali nikada neće pričati o tome kakav je, kako radi, šta zna. Jednom rečju, neće se razmetati. Na tebi je da zaključiš ko je i kakav je on.
Opredjeljenje Svete Lukića za pisanje putopisa nastalo je iz želje da opiše svoja putovanja, na koja je išao da bi, kako piše u Kineskom pečatu, neposredno dokučio istinu o položaju i mogućnostima umjetnosti 60. godina 20. vijeka. Lukić je obišao Poljsku, Sovjetski savez, Istočnu Njemačku, tražeći odgovore na pitanja o sudbini jednog društva, pisca ili svake pojedine ličnosti.
U 1964. godine u raspravi Umetnost i kriterijumi samo sam bojažljivo konstatovao: za umetnost istočnih naroda nedostaju nam bitne kulturno-istorijske asocijacije da bismo je prihvatili, doživjeli ili o njoj estetički sudili bar približno onako kako inače činimo. Situacija je ista i u slučaju tvorevine koje tamo nastaju naše doba, znači u direktnoj relaciji sa zapadnoevropskom i američkom umetnošću.
Putopis Kineski pečat pisan je tokom Lukićeva boravka kao člana jugoslovenske delegacije u Kini povodom proslave 100-godišnjice od rođenja kineskog modernog klasika Lu Xina 1981. godine. Na toj proslavi bili su predstavnici mnogih tada socijalističkih, evropskih i azijskih zemalja. Simpozijum o djelu Lu Xina ne odvija se samo u prelijepim salonima, amfiteatru i pozorištu. Za delegacije su priređeni turistički obilasci, oni putuju Kinom, obilaze spomenike, razgledaju.
U našem zajedničkom repertuaru bit će dakle s jedne strane obavezna klasika Zabranjeni grad, taj niz talasa mirne, senovite lepote, kapija, dvoraca i hramova, kome nema kraja. I u čijem smo se jednom kutku upoznali sa komšijama, rumunskim piscima. Tvornica raznih čudesa od žada i porculana u duhu prošlosti, gdje nam se svojim duhovitim opaskama o dečijim jaslicama, socrealističkim slikama u holovima i rukovodećoj birokratiji nametnula Michel Loi, sinolog, profesor na univerzitetu. Kineski zid, na čijim je usponima prvi put, po narodnoj izreci, izišla duša na nos, i gdje sam se napričao sa jednim ćelavim italijanskim profesorom iz švajcarske delegacije.
Lukić donekle novinarskim stilom, ali nakićenim i dublje i šire značnim rečenicama, dočarava svoje utiske o dalekoj zemlji, kineskom čovjeku, njenom značajnom piscu. U kineskom pečatu, putopisu sa podnaslovom Ogled sa jednog putovanja, on analizira djelo Lu Sina, Istinita istorija Akjua, upoređujući tog velikog kineskog pisca sa mnogim značajnijim piscima zapadne kulture.
Lu Xin se u ovom pogledu ne razlikuje od značajnih avangardnih proznih pisaca svoga vremena u velikom rasponu od Jamesa Joycea i njegovog dijela Ulis preko čarobnog brega, eseističko-stvarnosne proze Thomasa Manna sve do Aleksandra Serafimovića i njegovog romana Reke sa kolektivnim junakom Gvozdena Bujica i do Aleksandra Fadejeva sa romanom Poraz, koji je još najmanje udaljen od realističke tradicije. Posljednja dva dela, u ostalom, Lu Xin je i sličnih afiniteta prema stilu dvojice autora, kao i prema oktobarskoj revoluciji u Rusiji, preveo na kineski. No sve to još ne bi bilo dovoljno da Lu Xina smatramo modernim predstavnikom specifične filozofsko-intelektualne proze. Presudno je to što Lu Xin ima izgrađene filozofske poglede na čovjeka, život i svijet, poglede koje deklariše otvoreno, eksplicitno, neuvijeno i koji su relativno, iako nisu zatvoreni u oklop nekog filozofskog sistema i najzad, što je ujedno najvažnije, tim pogledima je prožeta ravan konkretnog u povijesti Istina istorija Akjua, to jest sve dogodovštine i razmišljanja naslovnog i neslavnog junaka.
Kineski pečat djelo je Svete Lukića koja oslikava život i djela istočnjaka u poređenju sa životom u drugim zemljama ili sa stvarnošću i umjetnošću uopšte. Detaljima o različitim zapažanjima pisac podstiče zainteresovanost čitalaca, kao i naglašavanjem sličnosti i razlika u svjetskim književnostima.
Radi u Kini stvaralački. Kao da u svakom čovjeku postoji ono najdragocenije, kreativno zrnce. U pesku, pa i u pepelu, Kinez otkriva dijamant. Princip nade svetli sa dalekog istoka i baš sa njega, mada se na sve strane ludi današnji svet kuva u raznim ograničenjima, devijacijama, a i u mreži objektivnih protivrečnosti, supersila, suprotnih ili sasvim disparatnih društveno-ekonomskih poredaka, kultura i civilizacija.
Riznica znanja.
Kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati svaki radni dan i u repriznom terminu od 21:05, kao i na internet stranici www.rtrs.tv. Ukoliko želite da nam pišete, onda svoje predloge i sugestije možete poslati na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Olga Korać i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Radio Republike Srpske.